2012-ci ilin fevralında 50 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu bugün Azərbaycan Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Azadlıq Radiosunun xəbərləri isə bu qədər. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız kontekst verişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Eurovision mahnı müsabiqəsinin yarım finalı ərəfəsi Bakıda Müxarifətin İctimai Palatası piket keçirməyə cəhd göstərib. Nizami küçəsində 10 dəqiqəliyə toplaşa bilən müxalifətçilər sərbəst toplaşma azadlığının olmamasına etiraz bildiriblər. Polis səs gücləndiricilərlə onlara deyib ki, hazırda şəhərdə xarici qonaqlar var, piket keçirməsinlər. Daha sonra polis nümayişi dağıdıb. Müxalifət mayın 24-də də nümayiş keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bakı rəhbəri isə bu nümayişləri icazə vermir, gətirdiyi əsas budur ki, müraciət gec verilib. Müxalifət həmçinin keçən il 2 aprel müxalifət nümayişində tutulub həbsə atılan, hələ də həbsxanada olan 10 müxalifətçinin azad olunması tələb eləyir. Bugünkü müxalifət aksiyasından Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Mayın 21-də İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarının fəalları Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirdi. Onlar azadlıq, istefa, korrupsiyaya yox şüarları səsləndirdilər. Əvvəlcə aksiyacılar Nizami küçəsində bir neçə dəfə dövrə vurdular. Həmin vaxt ərazidə polis olsa da aksiyaya ciddi müdaxilə etmədi. Aksiyanı kənardan izləyən şəhər sakinləri etiraza öz münasibətlərini bildirdi. Kimi onların səsləndirdiyi şüarlara razılıq əlaməti olaraq düz deyirlər deyərək ötüb keçdi. Kimi də onların nəyə və hansı haqla etiraz etdiklərini sual etdi. Bakı sakini Sevinc Əliyeva.
Ağıl yoxdur. Niyə? Niyə
Bu vaxt aksiyaya etiraz edən şəhər sakinləri ilə iştirakçılar arasında deyişmə başladı.
Neftimi pulunu yeyirəm, nə desin? Kimə pulunu yeyirəm? Neftimi pulunu yeyirəm.
O yüz dəngi İlham Əliyev, o yüz dəngi İlham Əliyev, qaz İlham Əliyev, rabota neto, universitet zakonçına rabota neto.
Aksiyanın digər iştirakçıları Sabir Bağı istiqamətinə yürüş etdilər. Burada yürüşçülərlə polis arasında qarşı durma yarandı. Bir neçə nəfər saxlandı. Polis aksiya iştirakçılarını ərazidən uzaqlaşdırsa da bir müddətdən sonra onlar yenidən bir araya gəldilər. Nətavanın heykəli tərəfdən kukla teatr istiqamətinə yürüş edərək şüarlar səsləndirməyə başladılar. Əraziyə çevik polis alayının əməkdaşları gətirildi. Əvvəlcə polis səs gücləndiricilərlə ərazini boşaltmağı tələb etdi. Aksiyacılardan biri Natavan Səlimzadəni polis sürüyə-sürüyə ərazidən uzaqlaşdırdı. Polis saxladığı bir neçə aksiyacının isə üzərində Light Your Fire şüarı yazılmış taksiyə oturdu, apardı. Bakışlar Baş Polis İdarəsinin rəis mavini Səhlab Bağırov saxlananlar barədə hələlik dəqiq məlumatı olmadığını bildirdi.
Özləri provokasiya çəkirlər. Bizim onlarla heç bir nə zorakılıq göstərmək, nə bir şey eləmək, nə fikrimiz var, nə də imkanımız var.
Bir neçə xarici media orqanının işıqlandırdığı aksiyanı ATƏT, Human Rights Watch və digər müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri müşahidə edirdi. İctimai Palataya daxil olan müxalifət təşkilatlarının bir hissəsi isə eyni vaxtda metronun İçəri Şəhər stansiyası yaxınlığında aksiya keçirdi. Polis, istefa, azadlıq və digər şüarlar səsləndirən aksiya iştirakçılarının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yaxınlığında qarşısını kəsib. Ondan çox aksiya iştirakçısı saxlanıb, qalanlar isə ərazidən uzaqlaşdırılıb. Saat 13-də başlayan aksiya təxminən saat yarım davam edib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, yaxın saatlarda saxlananlar haqqında dəqiq məlumat veriləcək. İctimai Palata isə aksiyadan sonra yaydığı məlumatda onlarla adamın saxlanıldığını bildirir. İctimai Palata piketi sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına etiraz olaraq keçirir. İctimai Palata həmçinin mayın 24-də İctimai Televiziyanın qarşısında piket keçirmək üçün müraciət edib, müxalifətin ötən il keçirdiyi etiraz aksiyalarında həbs olunmuş ondan çox fəal hazırda həbsdədir. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bütün fəalların buraxılmasını tələb edir.
Nüşabə Fətullayeva. Günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirildiyi vaxt müxalifətin nümayişlərə çıxması düzgündür, yoxsa səhvdir? Bu sual ətrafında hətta müxalifətin Bakıda keçirmək istədiyi piket vaxtı Bakı sakinləri ilə müxalifətçilər arasında mübahisə də düşüb. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Nadirə imzalı dinləyicimiz yazır ki, məncə düzgündür. Bilirsiniz, müxalifət istəyir ki, dövləti bu açgözlərdən təmizləsin. Amma gərək xalq da bunu başa düşsün. Deyirlər, hamı azad fikir bildirə bilər. Bəs niyə imkan vermirlər xalq azad fikrini bildirsin? Xalq meydana axşanda niyə o qarınqulu polislər onları tutub aparırlar? Dahi o qədər pul ayrılar da Eurovision'a, o pul xalqın puludur. Müxalifət də olmasa bu qarınqullular axırda xalqı da yiyər. Bunu Nadirə yazır. Əli imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, əgər bir ölkədə insan haqları hər an pozula, korrupsiya baş alıb gedə, sərbəst toplaşmaq azadlığı olmaya, bütün ölkə bir qrup tərəfindən monopoliya oluna, belə haqsızlığı saymaqla qurtarmaq olmaz, belə bir halda hansı haqla demək olar ki, nümayiş keçirilməsin. Bunu əli imzalı dinləyicimiz yazır. İbrahim yazır ki, müxalifətin mitingi düzgündür, günahsız həbs olunan vicdan məhbusları azad olunana dəyək mitinglərə davam etmək lazımdır. Mitinglər daha da güclənməlidir. Mingəçevirdən Qadir yazır, salam azadlıq, Eurovision Azərbaycana bir bəladır. Nə olardı ki, evləri sökülən insanlara ev verəydilər? Ya da ki, İlham Əliyev Eurovision'a hazırlaşdığı kimi Qarabağa hazırlaşaydı və vicdan məhbuslarını buraxaydı. Əli imzalı ya Alı imzalı dinləyicimiz yazır ki, Eurovision'a kölgə salan qanunsuz həbslər, korrupsiya, məmur özbaşınalığı, evlərin qanunsuz sökülməsidir. Ona görə də İctimai Palata mitingləri davam etdirməlidir. Bunlar kontekstdə günün sualına gələn cavablar idi. Sizin də cavabınız olsa 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə öz cavabınızı bildirə bilərsiniz. Biz də buradan səsləndirəcəyik. Eurovision mahnı müsabiqəsinə gələn qonaqların, jurnalistlərin maraq göstərdiyi yerlərdən biri də Qubadakı Qırmızı Qəsəbədir. Quba rayonunda Qusara gedən yol üzərində yerləşən Qırmızı Qəsəbəyə hələ 18-ci əsrdə Qafqazın qüdsü deyirdilər. Çünki o vaxtdan burada kompakt şəkildə dağ yəhudiləri yaşayırdı. Sonralar bura Azərbaycanın başqa yerlərindən yəhudilərin köçüb yaşaya bilməsinə Abbas Qulağa Bakıxanov kimi böyük Azərbaycan xadimləri kömək göstəriblər və bütün bunlar tarixdir. Bəs indi Qırmızı Qəsəbə necə yaşayır? İlqar Rəsulun reportajı.
Ötən həftə yolumuzu Qubada yəhudilərin kompakt yaşadığı Qırmızı Qəsəbədən saldıq. Dedi ki, görək buranın cəmaatı ölkədə gedən hadisələrdən nə bilirlər? Dolanışıqları necədir? Və nəhayət Azərbaycan üçün son dövrün ən aktual məsələsi olan Avrovizyon barədə nə düşünürlər? İlk öncə onu deyim ki, qəsəbə doğrudan da çox yaraşıqlı və böyük evlərlə doludur. Əsasən qırmızı, sarı, ağ örtüklü evlər tikilir burada. Qubanın digər yerləri ilə müqayisədə xeyli sakit olan qəsəbədə çöldə bayırda çox az adam gözə dəyirdi. Hansısa dükanın qarşısında kimisə gözləyən kişiyə ya da evinin qarşısında oturub mürgüləyən ağsaqqala rast gəlmək olurdu. Amma bir neçə adamı bir yerdə yalnız çayxanada tapa bildik. Elə söhbətə də buradan başladıq. Kimdən soruşduq ki, vəziyyətiniz necədir? Dedi, yaxşıdır. Dolanışacağınız varmı? Əlbəttə var, deyə cavab verdilər. Amma nədənsə iş yerlərindən söz düşəndə heç kim konkret bir şey deyə bilmədi. Məlum oldu ki, çoxları bu cahil cəlalı Rusiyada işləməklə qazandıqları pulun hesabına yaradıblar. Qəsəbə sakini 51 yaşlı Sasun Yusufov vəziyyətin yaxşılığını belə izah edir.
Burada işləmirik, burada işləmirik. İşləyirik Rusiyada. Rusiyada gedib orada bizneslə, deyişlə canımə sorulub.
Dolanırıq.
Dolanırıq. Ailə burada, uşaqlar burada. İndi lazım olanda biz gəlirik, lazım olanda xərcli göndəririk uşaqlara.
Bəs nə yaxşı orada işləyirsiniz? Elə burada bir iş qurunda
idi. İndi orada bizə səfirlik orada işdə. Orada qazandığımızı biz burada qazana bilmirik.
Neçə dəfə burada qazandığınızdan çox orada qazanırsınız məsələn?
Ola bilər ki, 3 dəfə artıq.
Burada yaşlı nəsil daha çox təqaüd və başqa ölkələrdə yaşayıb işləyən övladlarının göndərdiyi pulla dolanır. 80 yaşlı pısaq kişi də bu baxımdan vəziyyətindən gileylənmir. Cavanlar isə mövsümü günəmüz dişlərlə məşğul olurlar. Əlbəttə ki, hamısı yox. Söhbət əsnasında sakinlərdən Bakıda keçirilən Avrovizyon 2012 mahnı müsabiqəsi barədə fikirlərini də soruşuruq. Talxun Davudov isə deyir ki, Allah Eurovizyona kömək eləsin.
Avrovizyonla bağlı ne eşitmişsiniz? Ne var ne yok? Buralarda hiç sorun yok.
Onunla ben başım çıkmıyor ne dinlediğim. Aha. Hiç ne de bilmiyorum.
Siz deyin.
Allah kime olsun. Kardeşler dedi hafızım. Ne diyeyim ben?
Dedi ki Allah Avrovizyon'un köbeği olsun.
Olsun. Allah
olsun.
Allah bütün Azerbaycan'a kümek olsun.
Bu Avrovizyon'la danışırlar. Bunlar ne haber var? Ne bilirsiniz? Senin bir şey eşitmişsiniz yoksa yok?
Biz hiç ne. Biz ne bilmiyoruz. Biz köy iki malı biliyoruz hocam. Biz bilmiyoruz hocam. Biz
Qırmızı qəsəbədə sinagog, yəni yəhudilərin ibadət yeri axşam saat 8 radələrində açılır. Əvvəl Rabbin gəlib qapıları açır, sonra da inanc əhli yığışmağa başlayır. Yerli cəmaat belə deyirdi, həmin vaxtı oturub gözlədik. Elə deyildiyi kimi də oldu, amma bir balaca korrektə ilə. Yəni qapını bu dəfə Rabbin yox, onun köməkçisi Telman Bulaxov gəlib açdı. O sinagogun yaşının 200 ildən çox olduğunu deyir, ancaq bu ibadət yerini bərpa ediblər. Onu da deyim ki, sinagog çox yaraşıqlı və təmiz idi. Elə astanasına ayaq qoyan kimi anlaşılırdı ki, bura əməlli başlı diqqət yetirilir, qayğısına qalınır. Möhkəm ağızlardan hazırlanmış qəhvəyi pilləkənlər, yaraşıqlı məhəccərlər, sürahilər, pəncərələrin haşiyələri göz oxşuyur. İbadətə gələnlərin əyləşməsi üçün düzülmüş oturacaqlar da təzə və yaraşıqlı görünür. Bununla belə yəhudilərin özlərinin də dediyi kimi sinagogun əsas yaraşığı ora ibadətə gələnlərdir. Yaxınlaşıb onlarla söhbətləşirik.
Qəsəbənin cəmaatı gəlir ora.
Gələn gəlir, gəlməyən
Nəvələr, övladlar gəlirlər?
Gəlirlər, gəlirlər, bəli, gəlirlər.
Çoxdur burdan övladı Amerikaya, Avropaya gedən?
Gəlirlər, əlbəttə ki.
Bəs burada qalanlar nəyə deyir?
Qalanlar.
Adınız nədir?
David.
David. Neçə yaşınız var?
14 yaşım.
Sonda onu deyim ki, Qırmızı qəsəbədə olduğumuz müddətdə rastımıza çıxanlardan bu il mart ayının birində Qubada baş vermiş etiraz aksiyası barədə də soruşduq. Amma heç kim bu suala cavab vermək istəmədi. Cavanlı qocalı hər kəs deyirdi ki, biz belə işlərə qarışmırıq, hökumətimizdən də çox razıyıq.
Qırmızı qəsəbədən İlqar Rəsul. İndi isə Eurovision-ın gündəliyi.
Eurovision 2012 Bakıda.
Eurovision şousunun hazırlanması, şounun hazırlanması üçün müvafiq avadanlıqların gətirilməsi, nəqliyyat xərcləri, bütün bunlara ümumilikdə 40 milyon manat vəsait sərf olunub. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Onun sözlərinə görə bu xərclərə tikinti xərcləri aid deyil. Şahnaz Bəylərqızının Eurovision gündəliyi.
Bu həftə sonu Eurovision 2012 mahnı yarışmasının final gecəsidir. Finala günlər, yarım finallara isə saatlar qalır. Beləliklə, mayın 21-də yarışma iştirakçılarının səhnə geyimlərində məşqlər başlayır. Məşqlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da başlayacaq. Bu artıq maraqlıdır. Sürprizlər, səhnə görüntüsü, effektlər və bütünlükdə çıxışın özü haqqında yəqin ki, nələr isə öyrənmək olacaq. Hərçənd həmin məşqləri izləyəcək Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Vüsali Əlibəyli deyir ki, bu asan olmayacaq.
Səhnə geyimlərində məşqləri başlayır iştirakçıların, hansı ki onlar finalda və yarım finallarda iştirak edəcəklər. Həmin səhnə geyimlərində məşqləri var və o məşqlər də iki yerə ayrılır. Yəni, birinci və ikinci məşqlər. Birinci məşqlər də mətbuat üçün açıqdır, yəni media işçiləri orada iştirak edib işıqlandıra bilərlər həmin məşqləri. Amma ikinci artıq gecə saat 2-yə qədər bugün davam eləyəcək. O isə pres üçün açıq deyil.
Yada salaq ki, mayın 22-sində və 24-də yarım final gecələridir. Bu ərəfədə mətbuat mərkəzində çalışan jurnalistlər boş dayanmırlar, səsvermə aparırlar. Mayın 21-ni olan məlumata görə, birinci yarım finalın üçlüyünü jurnalistlər belə müəyyənləşdiriblər. Rumıniya, Rusiya, Yunanıstan. İkinci yarım finalın üçlüyünə gəlincə, İsveç, Serbiya və Norveç. Hər nə qədər jurnalistlər Türkiyəni üçlükdə görməsələr də, bu ölkənin təmsilçisinin, Can Bonomo'nun Azərbaycanda yetərincə pərəstişkarı var və onu əli çıraqlı göydə gəzən azərkeşlərinə xoş xəbər. Can Bonomo bu axşam Eurovillagedə açıq konsert verəcək. Mayın 21-də müsabiqənin favoritlərindən biri Loren, Azərbaycanda bu mahnı yarışmasına siyasi diqqət çəkmək istəyən Sing for Democracy qrupu ilə görüşüb. Bu haqda qurumun koordinatoru Rəsulu Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyib.
Onlardan gəlib və təklif Lorinin özündən gəlib. Görüşün ümumi məqsədi o idi ki, bir daha yerində bizimlə görüşüb insan haqları ilə bağlı məsələləri müzakirə etsin.
Rəsul Cəfərov deyir ki, onlar qonağa mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı fotolar, insan haqlarının durumu, mitinglərin dağıdılması, həbslər, jurnalistlərin öldürülməsi haqqında film göstəriblər.
Mesajımızı ona verdi ki, yani bu dəstəyi artıq verməyə başlamışız və bundan sonra da biz dəstək gözləyirik. Səhnədən mi olacaq, ya mətbuat konferansında olacaq, ya dəvət mi olacaq? Yəni, o da münasibəti, yəni, çox pozitiv oldu bu təklifə və görünürdü ki, həqiqətən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən narahat olan bir insandır.
Və o doğrudurmu ki, o kövrəlib orada sizin göstərdiyiniz filmlərə baxarkən?
Doğrudur. Həm o, həm də deməli, görüşdə iştirak edən iki ya üç sessiz jurnalist, hətta onlardan biri, yəni bizim əməkdaşlardan deməli, gözünün yaşını silmək üçün öyle deyilə bir vasitə də istəyir.
Lorin Eurovision 2012 yarışmasının favoritidir. Bu arada Azərbaycan mahnı yarışmasına xərclədiyi rəqəm də açıqlayıb. Maliyyə naziri Samir Şərifov Azad Azərbaycan televiziyasına deyib ki, dövlət büdcəsindən mahnı müsabiqəsinin keçirməsi üçün bu ilin fevralında 50 milyon manat ayrılıb. Bu vəsaitin hamısı Eurovision mahnı müsabiqəsinin işçi qrupuna çatdırılıb. Nazir belə deyib. Nazir həmçinin deyib ki, Avropa Yayımlar Birliyinə 8 milyon İsveçrə frankı ayrılıb. Samir Şərifov qeyd edib ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin işçi qrupuna sponsorlardan da daxil olmalar var və bütün bunlar ümumilikdə müsabiqənin büdcəsini təşkil edir. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində bəzi radikal dini çağırış və təhdidlər olub. Azərbaycan hökuməti təhlükəsizlik istiqamətində bütün tədbirləri görüb. Bunu isə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib mayın 21-də. O bildirib ki, düzdür, hansısa təhdidlərdən heç bir ölkə sığortalanmayıb. Stat, biz Bakıya gələn turistlərin təhlükəsizliyinə zəmanət vermişik və veririk. Nə tədbir görmək mümkündürsə görülüb və görürük. Statın sonu. Əli Həsənov hazırda Eurovision 2012 müsabiqəsi ilə bağlı Azərbaycana 20 minə yaxın qonaq gəldiyini və bu sayın artacağını bildirib.
Şahnaz bəylər qızı, Azərbaycanda əsas mövzu Eurovision-sa, dünyada Avrodu, Yunanistanın Avrozonadan çıxması ehtimaldır. Avronun axırı necə olacaq? İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Paul Krugman Avrozonadakı böhran barədə çox yazır. Azadlıq Radiosu Avronun taleyi ilə bağlı Krugmandan müsahibə götürüb. Paul Krugman Yunanistanın Avrozonadan çıxa bilməsi haqda deyir. Əgər bu baş versə, bu çox pis olacaq və çox güman ki, bu baş verəcək. Bu, Yunanistan iqtisadiyyatına ağır zərbə olacaq, Yunanistanın borçlarına da zərbə dəyəcək. Ancaq Avropalılar lazım olanları etsələr, bütün bunlar bütünlükdə Avrozonanın dağılmağına gətirməyə bilər. Onda bu, o qədər də pis hadisə olmayacaq. Çünki belə götürəndə Yunanistan iqtisadiyyatı kifayət qədər kiçikdir. Yunanistan Avrodan çıxanda yalnız birinci il çox pis olacaq. Azadlıq Radiosu soruşub ki, Avro böhranı nə qədər çəkəcək? Həftələr, aylar, illər. Krugman.
Well, months, not weeks. Even Greece probably won't be.
Aylar, həftələr yox. Hətta Yunanistan böhranı hər hansı şəkildə tezliklə yoluna qoyulmayacaq. Əgər Yunanistan Avrozonadan getsə və mən bunu belə də gözləyirəm, bu hadisə bir neçə ayın içində olacaq. Bu baş verəndə Avrozonanın digər ölkələrinə həqiqət çox tez çatacaq. Ona görə yaxın bir ildə hər hansı bir yolla bu böhranda aydın həll olmasa, bu mənim üçün gözlənilməz olacaq. Bu, iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Paul Krugmanın Azadlıq Radiosuna müsahibəsinin əsas yerləri idi. Müsahibə ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Yunanistana tam dəstək verən G8 sammitindən dərhal sonra isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında NATO sammiti keçirilir. Amerikanın Chicago şəhərində NATO-nun 2 günlük sammitinin sonuncu günü əsas diqqət Əfqanistandan NATO-nun necə çıxması strategiyalarıdır. 2014-cü ilin sonuna buradakı 130 minlik NATO qoşunlarının böyük hissəsi Əfqanistanı tərk etməlidir. Bundan sonra NATO Əfqan qoşunlarına təlimlər keçməlidir. Bu təlimlərə ildə 4 milyard dollar lazımdır. Chicago sammitində polislə etirazçılar arasında da toqquşmalar olub. Etirazçılar Amerika gənclərinin başqa ölkələrdə müharibəyə aparılmasına etiraz edənlər idi. Səadət Akif qızı NATO-nun Chicago sammitindən danışacaq.
NATO liderlərinin Chicago-dakı samitində gözlənir ki, Beynəlxalq Alyansın Əfqanistandan qoşunu çıxarması ilə bağlı planı elan edilsin. Chicago-da samitin ikinci günündə Alyans liderləri 2013-cü ildə bütün hərbi əməliyyatlara rəhbərliyi Əfqan hökumətinə təhvil verməyi və 2014-cü ilin sonuna qədər 130 minlik beynəlxalq qoşunu çıxarmağı müzakirə edəcək. NATO həmçinin 28 üzv ölkənin Əfqanistan siyasəti və hərbisini uzun müddət maliyyələşdirməsini istəyir. Bazar günü samitdən əvvəl Əfqanistan prezidenti ilə görüşən ABŞ prezidenti Barack Obama bildirib ki, NATO Əfqan strategiyası ilə bağlı düz yoldadır. Öz növbəsində Karzai deyib ki, Əfqanistan artıq beynəlxalq ictimaiyyətə yük olmaq istəmir. Obama bildirib ki, NATO müttəfiqləri Əfqanistandakı missiyasını başa çatdırmaq üçün də bir yerdədirlər.
Yaxın 2 gün ərzində biz əvvəlcə müttəfiqlərimizlə, sonra prezident Karzaevlə görüşəcəyik. Əfqanistandakı növbəti dəyişiklik mərhələsini müzakirə edəcəyik. Biz ümumi təhlükəsizliyimiz üçün qurban verəndə bir yerdə olduğumuz kimi bu missiyanı başa çatdırmaq üçün də bir yerdə olacaqlar.
NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen deyib ki, bu formal bir konferans deyil, bir neçə müttəfiq ölkə bildirib ki, 2014-cü ildən sonra Əfqan qüvvələrinə yardım edəcək. NATO-nun qiymətləndirməsinə görə Əfqan qüvvələrinin təlimi və saxlanması üçün hər il 4 milyard dollara ehtiyac var və saytın böyük hissəsinin ABŞ-ın üzərinə düşəcəyi gözlənir. Rasmussen deyib.
Birlikdə Əfqanistanın gələcək yol xəritəsini tərtib edəcəyik. Biz əmin olacağıq ki, 2014-cü ilin sonunda təhlükəsizlik məsələlərinə rəhbərliyi Əfqan qüvvələrinə təhvil verilməsini başa vura biləcəyik. Biz 2014-cü ildən sonra da Əfqan xalqı ilə əməkdaşlıqla bağlı öhdəliyimizi açıq izah edəcəyik.
NATO qüvvələri ilk dəfə Əfqanistana 2001-ci ilin sonunda qoşun göndərib. Talibanla mübarizəyə göndərilən bu qoşuna ABŞ rəhbərliyi eləyib. Nyu-Yorkda 3000-ə qədər adamın öldüyü 11 sentyabr hücumunda ABŞ Əl-Qaidəni ittiham etmişdi. Fransanın yeni prezidenti François Hollande bazar günü bildirib ki, o seçki zamanı Fransa qoşununu 2012-ci ildə çıxarmaq üçün vəd verib. Samitdə digər liderlərlə yanaşı Əfqanistana qonşu ölkə olan Pakistanın da prezidenti Asif Əli Zərdari də iştirak edir. Ötən ilin noyabrında sərhəddə baş verən insidentə görə Pakistan NATO-nun onun ərazisindən keçən təchizat marşrutlarını dayandırıb. Həmin vaxt NATO qüvvələri 24 pakistanlı əskəri güllələmişdi. 2001-ci ildən Talibanla müharibə başlayandan sonra Əfqanistanda 3000-dən çox koalisiya hərbçisi və minlərlə yerli sakin ölüb. Getdikcə mürəkkəbləşən qlobal təhlükəsi Sizlik fonunda 28 ölkənin üzv olduğu alyansın gələcəyi də 2 günlük samitdə müzakirə obyekti olacaq. Rasmussen deyib ki, liderlər gələcəyin çağırışlarına necə adaptasiya olunmağı da müzakirə edəcəklər.
Summitin 3 prioriteti var. Əfqanistanın indi və sonraki illərdəki təhlükəsizliyini, 21-ci əsrdə NATO-nu güclü və möhkəm saxlamaq, bizim möhkəm tərəfdaşlığımızın qlobal şəbəkəsini qorumaq.
NATO samitindən əvvəl Böyük Səkkizliyin Vaşinqtonda görüşü keçirilib. Burada iştirak edən bəzi liderlər NATO samitinə də qatılıb.
NATO samitindən Səadət Akifqızı danışdı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik və son günlər kontekst proqramlarında olduğu kimi sizi Eurovision mahnı müsabiqəsinin iştirakçıları ilə tanış edirik. Bu dəfə türkiyəli iştirakçı Can Bonomo'nun Love Me Back mahnısından gedəcək.
Sink my ship and sail away. Baby, don't shut me down. Give me all the love I need and I'll be gone. I'm a lonely sailor drinking the night away. My ship is made from hope. She's searching for your bay. But you don't. My ship, baby, I'll make you fly. You love
Bu Türkiye'den olan iştirakçı Can Bonomo'nun Love Me Back mahnısıydı. Azadlıq Radiosu.az saytında Eurovision'a xüsusi səhifə həsr eləmişik. Orada qeyri-rəsmi olaraq səs vermə də gedir. Saytımıza girib istədiyiniz müğənninin kimin qalib gələcəyinə siz də öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.